Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja erittäin lämpimästi tervetuloa tämän sivistyspommin pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme hyvin abstraktista, vaikeasti mitattavasta ja jopa klähmäisen limaisesta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, jota kutsutaan mielensä pahoittamisen kulttuuriksi. Termillä viitattaneen siis asenneilmasto, jossa kansalaiset pyrkivät alituiseen loukkaantumaan omasta ja kanssaihmistensä puolesta. Kolikon kääntöpuoleksi on puolestaan ehdoteltu niin kutsuttua hellan lettaskulttuuria, jossa ikävät asiat ja kaikenlainen kritiikki kätketään mairean tekohymyn ja pullan tuoksuisen yhteisyvän alle. Termit kuitenkin herättävät kysymyksiä. Niillä on toki useimpien kansalaisten tunnistama käyttöyhteys, mutta tarkat merkitykset ovat hakusessa. Ja tästä aiheesta kanssani studiossa keskustelemassa puhetaidon ja retoriikan kouluttaja Antti Musta-Kallio. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sinä olet perehtynyt klassiseen retoriikkaan ja sosiaalipsykologiseen vaikuttamistutkimukseen. Mitä on mielensä pahoittamisen kulttuuri?
No niin kuin sanoit, niin meillä on ongelmia nyt tämän terminologian kanssa sillä tavalla, että monet meistä tai kaikki tunnistaa, että mitä mielensä pahoittaminen on, ja me nähdään se tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa ja tavallisimmissakin tiedotusvälineissä ylipäänsä meidän yhteisössä. Mutta että miten tämä määritellään ja onko olemassa tällaista erityistä mielensä pahoittamisen kulttuuria edes? Miten se rajataan ja miten tämä mielensä pahoittaminen sitten käsitteenä suhtautuu esimerkiksi loukkaantumiseen,
raivostumiseen,
paheksuntaan, närkästymiseen, tällaiseen. Niin tämä kaikki on kyllä tosi epäselvä. Mä pelkään pahaa, että me ei niinku ihan valmista saada tämän tunnin aikana, mutta ehkä jotain erotteluja kyetään tekemään.
Saanko esittää pienen tällaisen Nostradamuslaisen ennustuksen? Se on se, että noin 55 minuutin kuluttua, kun olemme tätä sokraattista dialogia käyneet riittävän kauan, olemme jälleen päätyneet epätietoisuuden tilaan, mutta tämähän on hyvin hedelmällinen lähtökohta, eikö olekin?
Kyllä mä luulen, koska ainakin jotain tällaista perustavan laatua olevaa niin kuin keskustelun käynnistämistä tässä nyt voidaan tehdä. Ja tämä niin kuin kysymyshän on tosi mielenkiintoinen, koska kyllä ainakin mun kokemus on se, että kun mä luen jotain Twitter-viestejä tai katselen Facebook-päivityksiä tai meidän joidenkin isojen päivälehtien tällaisille keskustelufoorumille, niin kyllä siellä sellainen mielensä pahoittaminen rehottaa.
Kyllä, ilmapiiri on jotenkin, voisi sanoa, hapan.
Joo, mutta sitten meillä on tällaisiakin ongelmia, että me ei tiedetä, että minkälaista tämä mielensä pahoittaminen on tarkalleen ottaen ollut joskus menneinä vuosikymmeninä, esimerkiksi 50- tai 60-luvulla, tai itse en ainakaan tiedä. En ole silloin elänytkään. Et nythän tilanne on se, että me nähdään tämä mielensä pahoittaminen. Me nähdään se sillä tavalla, että keskustelu on demokratisoitunut ja tällainen itsensä ilmaisemisen mahdollisuudet on tulleet lähes kaikkien saataville. Eli melkein kuka tahansa meistä voi kirjoittaa jonkun viestin vaikka johonkin Helsingin Sanomien keskusteluun, josta tuhannet ja tuhannet ihmiset näkee sen. Eli me voidaan tuoda se oman mielipahamme esille aivan eri tavalla kuin ennen. Että onko tilanne sitten ollut se, että joskus takavuosinakin ihmiset on ihan samalla tavalla pahoittaneet mielensä, mutta ei ollut tavallaan tällaisia välineitä huutaa julki tätä mielensä pahoittamista maailmalle ja sitten se on jäänyt tällaiseksi henkilökohtaiseksi nurinaksi jollain kotitiellä.
Niin klassisin, varmaan tämmöinen, voisiko sanoa, muinainen mielensä pahoittamistarinahan on tietysti tämä, kun mies kävelee kirveskädessä virran varrella ja siinä näkyy lastu laineilla, joka on tulossa ylävirralta päin ja mies sitten kävelee, pahoittaa tästä mielensä, kävelee 2 viikkoa virtaa pitkin, löytää tunkeutujan, tappaa tämän kirveellä ja palaa sitten takaisin. Mutta tästä mielensä pahoittamisen kulttuurista, niin onko kyseessä tietyllä tavalla todellinen keskustelukulttuurin ja yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos vaiko pelkkä tällainen medialuoma virva tuli, jonka tarkoituksena on työllistää toimittajia ja kolumnisteja?
Joo, kauhean vaikea kysymys jälleen kerran. Että kyllähän nyt on niin, että tiedotusvälineet ja erityisesti iltapäivälehdistö elää kohuista ja elää siitä, että ihmiset reagoi tunteellisesti asioihin ja niistä saadaan uutisia ja ne taas kiihottaa ihmisiä lukemaan näitä uutisia, joten lehdille saadaan myyntiä. Siis on myös sillä tavalla, että kyllähän media lietsoo kohuja, koska niistä saadaan aina kirjoitettavaa ja niistä usein syntyy myös uusia kohuja ja uusia mielensä pahoittamisia, joista voidaan kirjoittaa taas lisää, että tästä tulee tällainen loputon kierre. Tämä on ihan todellinen ilmiö, mut sitten, että onko se niin kuin yksin median luoma ilmiö? Se on vaikea kulttuurillinen kysymys.
Hirvittävän vaikea. Katsotaan, pääsemmekö me tulevaisuudessa hivenen raottamaan tätä salaisuuksien arkkua. No, kun sinä olet tutkinut retoriikkaa, puhetaitoja ja tällaista, voi sanoa kielellisen vaikuttamisen keinoja, niin miten sinä katsot, onko mielensä pahoittaminen yksi retorinen keino ja tietyllä tavalla vallankäytön väline, jolla pyritään ohjaamaan keskustelun suuntaa?
Kyllä se sitä on, tai ainakin se voi olla sitä. Mulla tulee ihan klassisesta retoriikasta mieleen tällainen perusjaottelu, jonka teki jo Ukko Aristoteles aikoinaan omassa retoriikkakirjassaan. Eli hän määritteli retoriikan kolme lajia, jotka oli tällainen oikeuspuhe, forenssinen retoriikka, niin kuin hän kutsui sitten deliberatiivinen puhe, eli tällainen tulevaisuuteen suuntautunut poliittinen retoriikka. Ja sitten vielä tällainen demonstratiivinen puhe, joka oli käytännössä juhlapuhe, jossa pohdittiin arvoja ja myös sitten sitä, että kuka kuuluu meidän joukkoomme. Eli tällaisessa demonstratiivisessa retoriikassa olennaista oli se, että mitkä on hyviä ja mitkä on pahoja ja mihin vedetään meidän yhteisömme rajat. Mm-hmm. Ja mä näkisin, että tällaisessa mielensä pahoittamispuheessa on, vaikkei tietenkään puhujat itse sitä tajua, niin tällaisia demonstratiivisen retoriikan piirteitä. Eli se on eräänlaista heimokieltä, siis sitä, että tunnustellaan sitä, että onko koko maailma nyt mennyt sekaisin. Ajattelevatko kaikki näin pällisti, kun nyt tämä henkilö, jota minä tässä kritisoin, oletteko tekin sosiaalisen median ystäväni tästä samaa mieltä kuin minä, että tämä on järjetöntä ajattelua, että emmeköhän me nyt ole yhdessä tätä asiaa vastaan. Kukaan ei tietenkään kirjoita näin, mutta tällainen niin kuin sanaton viesti on monen tällaisen mielensä pahoittamispuheen takana, että siinä etsitään sitä taustaryhmää ja tukiryhmää, jonka kanssa voidaan yhdessä niin kuin vähän pahoittaa sitä mieltä ja paheksua sitten tätä väärin ajattelua ja samalla sitten vedetään tällaisia rajoja.
Tämä on hirveän mielenkiintoista, koska eritoten jos seuraa vaikkapa iltapäivälehtien keskustelupalstoja, niin hyvin suosittuja ovat siis ihan tieteellisesti tutkitustikin tällaiset aiheet, joissa joku ihminen on tehnyt jotain suunnattoman typerää. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että missi ei tiedä, milloin minä vuonna toinen maailmansota alkoi. Tai sitten ihminen on suorittanut jonkun hirvittävän teon, esimerkiksi lapsen murhan. Nämä ovat hyvin suosittuja luettuja artikkeleita, joita mieluusti kommentoidaan ihan tutkimusten valossakin ja eivätkö nämä ole sellaisia alimpia yhteisiä nimittäjiä tietyllä tavalla, joihin on helppo ikään kuin, joiden kautta on helppo määritellä omaa paikkaansa? Kyllä minä tuon olisin tiennyt tai en voi ymmärtää, kuinka joku teki noin.
Ihan samaa ilmiötä, samassa ilmiökentässä mennään. Ja sitten kun sä puhuit tai esitit tällaisen kysymyksen, että onko tämä mielensä pahoittamispuhe myös vallankäyttöä, niin onhan se myös sitäkin tavallaan. Eli kun nyt minä ja minun ystäväni, eli me massat tuhannet osoitamme, että loukkaannumme tästä asiasta, kun kun sanottiin näin ja esitettiin tällainen kriittinen kysymys, niin siitä seuraa se, että tällaisia kriittistä keskustelua ei enää uskalleta välttämättä yhteiskunnassa käydä niin helposti, koska huomataan, että ihmiset pahoittaa sillä mielensä. Se ei välttämättä ole tietoista vallankäyttöä, mutta epäsuoraa vallankäyttöä se tällä tavalla voi olla.
Jos puhutaan tällaisesta niin sanotusta, on käytetty tällaista termiä kuin uhriutuminen, jolla ikään kuin on kuvattu kilpajuoksua eri, voisiko sanoa ihmisryhmien välillä, jotka ovat keskenään erimielisiä, niin liittyykö tällainen tietynlainen uhriutumisretoriikka ja sen kautta käytävä, voi sanoa, vallan tavoittelu myös keskeisesti tähän. Eli jos sinä loukkaat mielesi, minä voin vastata siihen loukkaamalla mieleni jostain toisesta sinun käyttämästäsi asiasta esimerkiksi.
Kyllä mä näen, että tällainen uhriutuminen, uhriksi asettuminen liittyy tähän ilmiökenttään. Kuuluisa filosofi Friedrich Nietzschehän oli sitä mieltä, että kristityt Rooman valtakunnassa pääsivät, voisiko sanoa, keskeisiin asemiin lopulta sen kautta, että he uhriutuivat, asettivat itsensä kaikissa asioissa uhriksi ja tavallaan sitten heitä vasta ei voinut hyökätä millään tavalla ja sitten heidän asemansa sitä kautta parantui. Nyt niin kuin mielenkiintoinen kysymys on se, että onko meillä yhteiskunnassa tällä hetkellä samanlaisia niin kuin liikehdintöjä tai liikkeitä, jossa asetutaan uhriksi ja sitä kautta saadaan ikään kuin sellainen suojeltu asema, että meitä vastaan ei voi hyökätä, koska me olemme uhreja, meitä ei voi kritisoida edes rationaalisesti, koska sitten potkitaan uhreja ikään kuin ja sehän on moraalisesti väärin.
Kyllä olen ainakin itse ollut huomaavina niin tällaista liikehdintää maassamme olevan. Otetaan katsaus kansan pariin, kuten humoristisesti todetaan. Tällä nimimerkki Raimo toteaa huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ärsyttää, ettei Suomessa saa olla eri mieltä ilman, että homma luisuisi henkilökohtaisuuksiin. Tämä on mielestäni kiinnostava huomio sen vuoksi, että hyvin useinhan toistellaan tätä iän ikuista latteutta siitä, että asiat eivät taistele. Anteeksi, ihmiset eivät taistele, asiat taistelevat. Onko mielestäsi suomalaisessa keskustelukulttuurissa todella näin?
Suomalaisessa keskustelukulttuurissa väittely ei ole niin helppoa ja luontevaa kuin se on jossain muualla. Tästä voi ottaa tällaisen tyypillisen esimerkin jostain esimerkiksi Britannian parlamentin väittelykulttuurista tai vaikka mistä tahansa muualtakin. Mulla on ystäviä, jotka on käyneet tuolla Oxfordin yliopistossa aktiivisesti ja oleskelleet siellä montakin vuotta, niin eräskin toverini kertoi, että se oli aikamoinen kulttuurishokki mennä sinne, koska väittely kuuluu aivan olennaisesti siihen, kuinka siellä tehdään sitä tiedettä. Eli ollaan yhdessä, keskustellaan ja sitten esitetään oikeasti väitteitä, joiden takana seistään ja perustellaan ne. Ja sitten asian kuuluu, että toinen esittää vastaväitteen ja yrittää kumota tämän ensimmäisen väitteen. Ja sitten keskustellaan ja kukaan ei loukkaannut niistä keskusteluista. Vaikka ne voikin olla tällainen aika heated debates, eli aika kuumia debatteja, mutta kukaan ei henkilökohtaisesti loukkaannut, koska siellä tajutaan se, että nyt me oikeasti keskustellaan niin kuin näistä erilaisista näkemyksistä. Ja vaikka nämä olisi meille, voisiko sanoa henkilökohtaisesti rakkaita nämä näkemykset, niin nämä ei kuitenkaan välttämättä määrittele meidän persoonaa täydellisesti.
Eli toisin sanoen tällainen ad hominem -tyyppinen hyökkäävyys henkilöpersoonaa kohtaan ei tässä kulttuurissa siis ystäväsi mukaan ollut niin yleistä kuin esimerkiksi mitä se Suomessa voi olla.
Sanotaan, että tällaiset väittelyn säännöt ja perusedellytykset ehkä ymmärrettiin paremmin. Et Suomessa on vaarana se, että jos täällä ruvetaan väittelemään, niin se vastaväitteet koetaan henkilökohtaisiksi hyökkäyksiksi ja siitä taas seuraa loukkaantumisia. Ja siitä taas seuraa kaikenlaisen järkevän keskustelun loppuminen. Ja tämä on ihan oikeasti ongelma. Ja mun mielestä me ollaan kaikki osallisia tässä.
Muistan ainakin männä vuosina, kun kirjoitin Helsingin Sanomien Nyt-liitteeseen kolumneja, niin hyvin usein oli tällainen ikään kuin ensimmäinen vastaväite johonkin esittämäni väitteeseen oli joku tuottunut kansalainen kirjoittaa siihen alle, että kuvassa näytät vähän turvonelta, olet eilen illalla tainnut olla dokaamassa. Eli ikään kuin heti käytiin tällaiseen, voi sanoa, henkilöön käyvin ad hominem -argumenteen tähän touhuun. Ja se oli mielestäni hyvänä erikoista, jos kuitenkin sinänsä kolumni omasta näkökulmasta ainakin pureutuu näihin asiapointseihin.
Joo, ei tuolla tavalla ainakaan keskustelua vielä viedä eteenpäin. Et kyllä mä sillain toivoisin vähän tällaisen väittelykulttuurin kohentumista Suomessa. No sitähän tässä mielensä pahoittamisessa on kyllä sellainenkin pointti, että se on toisaalta hyvä, että me tässä vapaassa demokraattisessa yhteiskunnassa saadaan myös ilmaista sitä, että niin kuin vähän ärsyttää ja on vähän paha olo. Että sellainenkaan ei ole hyvä, että me sitten toppuutellaan ja sanotaan, että älä nyt ihan kaikesta mieltäs pahota. Että kyllä mun mielestä on oikeus myös sanoa se, että jos joku asia ärsyttää. Mutta tässä on niin kuin rajat. Että mihin ne rajat vedetään sillä tavalla, että yhteisöllisesti tämä homma toimii kaikkein järkevimmällä mahdollisella tavalla, niin se on vaikeaa.
Niin on. Tulee pää kipeäksi jo, kun ajatteleekin tätä. Tässä välissä voisimme esittää pienen kysymyksen teille, hyvät kuulijat. Viikon kysymys kuuluu, mistä te loukkaannutte ja miksi? Perustella saa huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja tässä välissä toteamme vain, että myös kulttuurikeskustelu on ollut viime aikoina tapetilla muun muassa kulttuuriministeri Arhinmäen Cheek-kommenttien ansiosta. Artistin äitikin itki, joten kyllä tässä aika kovilla leveleillä mentiin. Onko kulttuurikeskustelu maassamme kuitenkin löystymään päin, kun näin pienestä lähdetään poraamaan? Siitä kertoo pitkälinjan taidekriitikko ja kulttuurivaikuttaja Otso Kantokorpi. Panu Hietanen vaan haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olet seurannut vuosikymmeniä läheltä suomalaista kulttuurikeskustelua. Mitkä teemat nousevat tänä päivänä erityisesti esiin?
No melkein sanoisin, että surullisesti semmoinen nuukahtamisen henki. Eli toisin sanoen semmoista jotain niin tärkeäntunnista tematiikkaa ei tunnu oikein nousevan esille.
Mistä luulet, että tämä ilmiö johtuu?
No, mä luulen, että se johtuu osittain meidän kulttuuri- ja journalismin tilasta. Eli jotenkin asiat kapenee. Että se on tavallaan niin kuin aina se yksi asia, josta medioitunut päälle-elämä puhuu. Ja toisaalta toinen juttu on ehkä se, että se tietty pinnallisuus ja semmoinen niin kuin tosi TV-mäisyys, joka on tullut kulttuurikeskusteluun mukaan, niin se lyö leimaa sille vähän liikaa. Mutta eipä se tietenkään nyt välttämättä ole niin kuin mikään tuhon tie, että toki se voi tuoda jotain uusia avauksia sitten, kun saavutetaan se kyllääntymispiste.
Onko taidekeskustelussa nykyään tabuja, aiheita, joista ei keskustella tai joista puhuminen on jollain tavoin erityisen vaikeaa?
No mä sanoisin, että meillä on sillä tavalla vapaa kulttuuri, että vaikea mun on mitään erityisiä tabuja keksiä, mutta meillä on ehkä semmoinen tietty lempeys, että on asioita, vähän niin kuin ennen vanhaankin Kekkosen aikana, että on asioita, jotka ikään kuin tiedetään, mutta josta ei puhuta kohteliaisuussyistä. Meillä on esimerkiksi taiteilijoita, joita kohdellaan hyvin, kun ne on niin symppiksiä ja kivoja. Ja sitten taas toisaalta, jos mennään sinne kielteisen ja kohun puolelle, niin on semmoisia tahoja, joita on ikään kuin helppo lyödä. Ja sitten niitä lyödään.
Mitkä ovat mielestäsi suurimmat muutokset viime vuosikymmenien aikana?
No ehkä kaikista suurin muutos on se, että jos miettii tuommoista niin kuin taiteen tekemistä, niin ne ikään kuin keskeiset teemat ja sisällöt on saanut antaa tilaa sille, että kaikki henki löytyy ja ei puhuta taiteesta ja sen teemasta, vaan puhutaan niistä tekijöistä ja niistäkin vähän semmoisella tasolla, että se jää niin kuin hyvien tarinoiden kertomiseksi. Tavallaan niin kuin ne semmoiset isot asiat, jotka oikeasti koskettaisiin kaikkia, niin jää usein käsittelemättä. Siis ne, niin kuin ne vaikeat teemat.
Mistä luulet, että tämä henkilökeskeisyys johtuu?
Kyllä mä oletan, että se on osittain nimenomaan median luomaa tavallaan harhaa, että lähdetään siitä, että ihmisiä kiinnostaa joku tietty juttu ja sitten ei oikeasti ehkä kuitenkaan tutkita sitä, että mikä ihmisiä oikeasti kiinnostaisi. Että siinä tulee tavallaan semmoinen itseään toteuttava profetia, joka tuottaa huonompaa sisältöä koko ajan.
Kesän lopulla nousi pienoinen kohu siitä, kun kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki totesi, että Cheekin musiikki on sontaa. Eivätkö kulttuuri-ihmiset enää nykyään saa sanoa mielipidettään julkisesti?
Saa sanoa, ja tässä ehkä tulee vähän se harha, että mikä se keskustelu nyt on sitten, jos iltapäivälehdet repii lööpeissään jotain asioita esiin, ja sitten jos jossain nettijuttujen keskusteluhännissä tai jossain keskustelupalstolla puhutaan, niin päivän kaksi, niin onko se nyt oikeasti mitään kulttuurikeskustelua sitten? Että siinä on lievä harha mun mielestä. Mutta siis toki saa sanoa. En mä usko, että Arhinmäki menetti pisteitään lainkaan.
Onko tällainen mielipiteen ilmaisu aiemmin ollut mielestäsi räväkämpää kuin nykyään? Vai tartutaanko siihen vaan helpommin?
Kyllä se varmaan on. Et jos ajattelee esimerkiksi kritiikkiä, niin kritiikki on ollut paljon räväkämpää. Se on muuttunut lajissa kuin lajissa niin vähän semmoiseksi tuoteselostemaiseksi ja ympäripyöreäksi ja juonenkerronnaksi ja pisteiden tähtien antamiseksi.
Mitä kritiikille on tapahtunut? Miksi se on ikään kuin laimentunut?
No yksi ongelma on tietenkin se, että sen tila ja määrä on vähentynyt ihan dramaattisesti. Jos mä ajattelen ihan omaakin kirjoittajan uraa, niin jos mulla on kaksi liuskaa mahdollista sanoa asioita, niin mä voin pohtia monenlaisia asioita ja vähän räväkästi. Mutta jos mulla on vajaa liuska, niin eihän siinä niin kuin tavallaan tilaa sanoa yhtään mitään.
Näin siis Otso Kantokorpi Panu Hietanevan haastattelussa. Ja huutolaatikossa Jack, not Jack, on todennut seuraavasti. Tämä on naisten kasvattaman päiväkotisukupolven ilmiö, nimittäin epäsuora aggressiivisuus, kun suora aggressio on niin kiellettyä paheksuttua. Hiekkalaatikolta löytyvä sosiaalisten suhteiden kuvio jo sellaisena kuin ne näkyvät työelämässä tai liikenteessä. Tämä on hyvin monisyinen väite, mielenkiintoinen, mutta hankala lähteä perkaamaan.
Joo, en nyt ihan suoriltaan ostaisi tätä, koska ensinnäkin meillä Suomessa, jos verrataan ihan maailman mittakaavassa, niin myös isät kasvattavat hyvin paljon lapsiaan enemmän kuin monissa muissa maailman maissa. Ja jos me ajatellaan, että tämä nyt tällaisesta äitien hiekkalaatikkokasvatuksesta johtuisi, niin sittenhän tämä ongelma olisi paljon niin kuin tylympi monissa muissa kulttuureissa. Mutta koska näin ei ole, niin mä oon vähän kriittinen tuota väitteen kohtaan, joskin se on ihan provosoivasti ja hauskasti esitetty.
Eli annat retoriset pointsit.
Annetaan retorinen tyylipiste.
Erinomaista. No, jatketaan tätä keskustelua tai oikeastaan se perkaamista, että mitä mielensä pahoittamisella tarkoitetaan, koska se ei ole vielä täysin selvinnyt vakavasta yrityksestämme huolimatta. Mielensä pahoittaminen, kuten mainitsit ohjelman alussa, se liittyy hyvin läheisesti tällaisiin termeihin kuin tuohtumus, viha, tai ovatko ne termejä vai tunnetiloja vai sekä että. Mutta jos ajattelemme, niin mikä on mielensä pahoittamisen suhde tällaisiin meille muualta kantautuneisiin angloamerikkalaisiin termeihin kuin poliittinen korrektius tai vihapuhe?
Niin, no poliittisessa korrektiudessahan on kyse siitä, että ei sovi julkisesti esittää sellaisia näkemyksiä, jotka on omiaan loukkaamaan ihmisryhmiä, vaikkakin nämä näkemykset olisi sellaisia, että niitä ei ole tarkoitettu loukkaaviksi, vaan että ne on ihan niin kuin voisiko sanoa poliittisia kantoja tai mielipiteitä tai sosiaalipoliittisia mielipiteitä maailman asioihin, mutta sitten niiden esittämisessä tullaan varovaiseksi sen takia, että niistä puhuminen ei olisi niin sanotusti poliittisesti korrektia. Kyllä me liikutaan ihan samalla kentällä.
Itselläni aina tämä vihapuhe on ollut hyvin vaikea termi. määritellä, koska siinäkin on niin paljon tällaista joustovaraa. Jos ajatellaan, kun oli tämä suuri vihapuheilta esimerkiksi, niin Halla-aholta kysyttiin muun muassa, että oliko tämä sinun sotilasjunta Kreikkaan kommenttisi vihapuhetta, johon hän sitten, en tarkkaa sanamuotoa muista, mitä vastasi, mutta minun mielestä täytyy lukea todella kuin piru Raamattua kaivaakseen tästä jonkinnäköistä vihapuheesta sisältöä verrattuna esimerkiksi seuraavaan sitaattiin. Maaliskuussa 1922 Ostrobotnian kassahuoneessa joukko akateemisen Karjala-seuran ylioppilaita lupasi kaiken sen nimissä, mikä heille oli pyhä ja kallista, nimenomaan Jumalan ja isämaa ja kodin nimessä vihaavansa ryssää kuolemaan asti. Ja tässä jo on eksplisiittisesti ilmaistu tämä, että nyt pojat, nyt vihataan.
Joo, toi on niin kuin vihapuhetta väkevimmillä ja toi on sitä varsinaista vihapuhetta.
Rehtiä, suoraselkäistä kunnon.
Kyllä, ja siinähän aivan tietoisesti joukko kiihottaa toinen toisiaan vihaan ja vihaamaan. Mm. Ja toi on vihapuhetta, että tavallaan niin kuin, tässäkin oli hyvä, että sä nostit ton esille, koska toi tuo vähän kontekstia tähän meidän vihapuhekeskusteluun, että kaikenlaiset pikku rasahdukset ja hölmöt vitsit ei sellaisenaan ole vihapuhetta. Et siihen kyllä niin kuin tollainen kiihottamiselementti on aika olennainen siinä. Ja vihapuheen retoriikkahan on sillä tavalla, että sitä on helppo käyttää retorisena terminä, jolla torpataan tietynlaiset keskustelun aloitukset tai vähän epäkonventionaaliset näkemykset, että toi on vihapuhetta. No nythän on sillä tavalla, että se tietenkin voi olla esimerkiksi jotain tiettyä kansanryhmää kohtaan kiihottavaa puhetta, mutta silloin mun mielestä pitäisi puhua kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, eikä vihapuhe. Vihapuhe on vähän tällainen labiili, tällainen liukas käsite. Ja sitten siihen sisältyy usein myös tällaisia, tai yleisesti ottaen kielteisiä mieleyhtymiä, mutta mä voisin ajatella myös tällä tavalla, että se on ihan hyvä, että osoitetaan tällaisesta niin kuin vihaisuutta, vihaisuuden tunnetta, eli että meillä on vihaista puhetta. Ja se on hyvä sen takia, koska esimerkiksi sellaiset ihmisryhmät tai yksilöt, jotka on kokeneet suurta epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä, niin heissähän kuplii tällainen vihaisuus heidän sisällään. Ja mun mielestä se voi olla yhteiskunnassa ihan hyvä, että he sanovat sen julki, joskin vihaisesti, koska se herättää meidät ehkä niin kuin katsomaan, että onko kaikki mennyt ihan ok tämän jutun kanssa, että voisiko tälle tehdä jotain. Et tavallaan niin kuin vihainen puhe sinänsä voi olla ihan hyvä asia.
Niin, kyllähän tätä yhteiskuntaa jotenkin tulee ventiloida ja kyllä tällainen vihainen puhe on tietysti parempi vaihtoehto kuin joku laajennetun itsemurhan kaltainen tragedia. Jos ajattelemme tätä keskustelun mallia, jos ajatellaan vaikkapa nyt Twitteriä, jossa pystyt 106 vai 140 merkissä, en tiedä, olen aika kehno ja laiska käyttämään tätä, niin ilmaisemaan jonkin tällaisen lyhykäisen, pinnallisen ajatuksen, niin onko tämä ikään kuin, että tämä median lööppi, retoriikka tai miksi tätä sanoisi, lööppimuoto on ujuttautunut myös tavallisen ihmisen elämään.
Twitter, jossa todellakin viestit on 140 merkin pituisia, niin sehän on ihan omalaatuinen viestintäkanava siinä mielessä, että niitä viestejä ensinnäkin pukataan ilmaan niin kuin hyvin laajan yleisön ihmeteltäväksi ja pällisteltäväksi. Ja niitä on mahdollisuus hyvin helposti ja nopeasti jakaa, eli voin itse saada niin kuin nopeasti nähdäkseni, että jos joku on sanonut jotain nohevaa. Ja sitten tällaisen, voisiko sanoa, lyhyen ilmaisun haaste on se, että asioista ei voida keskustella kauhean syvällisesti.
Ja, jos laisinkaan.
Joo, kyllä, jos laisinkaan. Ja Twitterissä, Twitter houkuttelee, tai siellä menestyy erityisesti sellaiset keskustelijat, jotka on kielellisesti lahjakkaita ja taitavia, jotka osaa nokkelasti kiteyttää vielä jollakin hauskalla twistillä sanoa, niin kuin sanottaa jonkun vaikean ilmiökokonaisuuden ja sanoa sen lauseella tai parilla lyhyellä lauseella. Ja tavallaan siitä sitten seuraa se, että jos mä keskustelijana törmään tällaiseen, mä oon ihan eri mieltä siitä, mitä tätä henkilö sanoo, niin mun on vaikea kuitenkin käydä Twitterissä väittämään vastaan sen takia, koska ei ole tilaa kunnon vastaväitteille. Mm. Että mä voisin esimerkiksi sanoa, että ei toi ihan noin mene, että pitäisi ottaa huomioon nämä kolme seikkaa ja vielä nämä neljä varausta ja sitten nähdä, että tämä ilmiökokonaisuus on niin kuin monimutkaisempi. Mutta Twitterissä tämä on mahdotonta ja siitä seuraa sitten se, että helposti mielipidejohtajiksi tulee tällaiset niin kuin taitavat kirjoittajat ja nokkelat kirjoittajat, jotka osaa sanottaa se pelkästään senkin takia, että niihin on vaikea sanoa yhtään mitään siinä Twitterin omassa kontekstissa.
Eli informaatioajan Seppo Rädyt niin sanotusti.
Näin, juuri näin.
No tässä se, mikä ehkä mua eniten haittaa, on tietyllä tavalla se, että väärinymmärrysten määrä lisääntyy, koska tämä vanha kommunikaatiolakihan sanoo, etteikö se lähtökohtaisesti mennä aina pieleen. Ja Twitterissä, kun vaikka lyödään tällainen yksi lausahdus, niin ja juuri tämmöiset termit kuin vihapuhe esimerkiksi, niin tai sanotaan kukkahattu, tai mitä näitä nyt onkaan, tällaisia iskusanoja, niin niiden määrit, koska niitä ei ole varsinaisesti määritelty, mutta niitä käytetään käyttöyhteydessä, joka eroaa niiden ryhmien välillä, joiden intresseistä on kyse. Eli mielestäni tämä on lipsunut aika pitkälle myös siihen suuntaan, että jossain vaiheessa katsottiin, että tämä vihapuhe kumpusi ainoastaan, sanotaanko nyt vaikka perussuomalaisten suusta, ja sitten tällaista kärkäistä keskustelua, joka tuli vaikkapa nyt sitten kokoomusnuorten parista tai vihreiltä tai vasemmistosta, niin sitä ei käsitelty ihan tällaisena vihapuheena, vaan räväkkinä yhteiskunnallisina keskustelun avauksina. Eli tässäkin ikään kuin tietty ryhmä onnistui tai tietyt ryhmät onnistuivat tekemään yhdestä ryhmästä vihapuheen lähtökohdan.
Joo, tämä sanoilla pelaaminen, tämähän on tosi taitavaa retoriikkaa. Eli se, mikä jonkun henkilön suusta, jonkun kaltainen lausahdus on niinku puhdasta vihapuhetta, niin toisen henkilön suusta vastaavan kaltainen lausahdus voi olla rohkea kannanotto. Mm. Eli yksinkertaisesti niinku määrittelemällä julkisuudessa tarpeeksi niin kuin ylhäältä parilla sanalla, niin me saadaan muutettua keskustelun suuntaa ja langetettua joko varjoja tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin kunniapaikkoja joillekin tahoille.
Mm. Ja tässä on juuri se, että tähän se uhriutuminen mun mielestä hauskalla tavalla liittyy sillä tavalla, että ikään kuin jos on ansainnut tällaisen uhrimentaliteetin ikään kuin, että minua sorsitaan, niin silloin voi käyttää näitä räväkämpiä puheenvuoroja, mutta jos ikään kuin omaa tällaista jonkunnäköistä statusta ikään kuin yhteiskunnassa, oli tämä status sitten realista tai ei, niin silloin pitää olla hyvin suu säkkiä myöten.
Joo, toi on ihan totta. Nyt kun me puhuttiin äsken tästä sosiaalisesta mediasta ja ollaan puhuttu siitä tällaisen vihaisen puheen ja toisaalta myös mielensä pahoittamispuheen lisääntymisestä, niin mä näkisin tässä myös tällaisen muutoksen, että tällainen anonyymi keskustelu on tullut aivan uudella tavalla meidän yhteiskuntaan nimenomaan just näiden nettipalstojen ja muiden myötä. No Twitter on vähän eri juttu ja Facebook, koska siellä olisi niitä omilla nimillä, mutta jos menet katsomaan jotain Suomi 24 keskustelupalstaa tai näiden lehtien keskustelupalstoilla, niin kyllä siellä yleensä ihmiset on jollain hassuilla nimimerkeillä. Ja tässä tulee mieleen tällainen sosiaalipsykologinen käsite kuin deindividuaatio, joka on siis tällainen minäkäsityksen ohentuminen. Tämä huomattiin jo joskus tosi varhain sosiaalipsykologit tutkivat erityisesti 50-, 60-, 70-luvulla. Eli kysehän on siitä lyhykäisyydessä, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Eli kun ihminen on joukossa ja jotain kiihottavaa tapahtuu, niin ihmisen minä-käsitys siinä joukon osana ikään kuin heikkenee ja tällainen kriittinen itsensä tutkisteleminen ja itselleen rajojen asettaminen heikkenee ja ihminen ei enää sillä tavalla tiedosta omia tekoja, vaan menee helposti joukon mukana. Jos mä annan tällainen niin kuin tosi turvallinen esimerkki, niin esimerkiksi jääkiekkopeleissä me saatetaan jopa riehua katsomassa ja olla kauhean innoissaan siitä, että meidän suosikkijoukkue on voitolla ja tekee maalin. Eli me hypitään siellä tasajalka, jota me ei tehtäisi esimerkiksi kadulla tai jossain kokouksessa.
Ellei ole todella kova yksilö.
Ellei ole tosi kova yksilö.
Anteeksi, jatka.
Kyllä, mutta siis tämähän nähdään esimerkiksi jossain villin lännen lynkkausjoukoissa on huomattu, että sitä on ihan tutkittu, että ne joukot, jotka oli suurimpia, niin ne aiheutti myös uhrilleen kaikkein pahimmat pahoinpitelyt ja niin kuin ilkeimmät kuolemat. Et kyllä joukossa tyhmyys tiivistyy. Ja 60-70-luvulla tehtiin tällaisia hauskoja koeasetteluja, joissa ihmisiltä ikään kuin riisuttiin sitä omaa persoonaa pois pukemalla ne esimerkiksi johonkin standardeihin vaatteisiin ja pistämällä sellaisiin saleihin.
Niin kuin armeijan uniformuihin esimerkiksi.
No armeijan uniformu on vähän eri juttu, koska armeijan uniformuun sisältyy siis omia arvolatauksia, omia roolijohdotuksia. Kyllä,
niin.
Kyllä, mutta pistettiin tällaisia niin kuin valkoisia harmaita viittoja päälle. Ja vähän ehkä kasvojakin peitettiin ja sitten pistettiin ne keskustelemaan jostain asiasta. Tai toisessa kokeessa annettiin tehtäväksi antaa sähkösokkeja jollekin. Ja mitä tästä tapahtui tästä, että ihmisen minäkäsitys tavallaan oheni ja heikkeni, niin siitä seurasi se, että ihmiset toimi brutaalimmin ja eri tavalla kuin miten he olisivat muuten toimineet omalla nimellä ja omilla kasvoillaan. Ja nyt tämä tapahtuu. Tämä tapahtuu nimenomaan netissä tällä hetkellä. Että ihmiset on anonyymisti ja ne on vapaita tekemään ihan mitä tahansa. Niiden minäkäsitys on heikentynyt. Ne on rohkeampia sanomaan aika ikäviäkin asioita ja ikäviä sanoja. Sellaisia, jotka ei niin kuin rakenna ollenkaan mitään.
Mm. Ja tässä on myös se hauska puoli ikään kuin, että no, mitä näitä nyt on ollut klassisia mielensä pauttamisesimerkkejä. Esimerkiksi Audin, oliko nyt myyntiedustaja Esko Kies, joka tällöin muutama vuosi takaperin vertaili naisen käyttöominaisuuksia auton vastaaviin. Ja kyllä tässä sellainen lynkkauspartio ikään kuin tästä syntyi. Että hyvä, ettei miestä vedetty munistaan puuhun. Nimimerkki mielensä pahoittaja toteaa huutolaatikossa seuraavasti: mielensä pahoittavat ihmiset, jotka eivät osaa kontrolloida tunteitaan. Onko tämä väite mielestäsi validi vai ei?
No, se ei ole täysin validi mun mielestä. Että kyllä sellaisetkin ihmiset, jotka pystyy kontrolloimaan tunteitaan, voi pahoittaa mielensä, mutta he eivät välttämättä huuda sitä julki koko maailmalle. Eli he osaavat kontrolloida itseään ja ikään kuin tutkistella sitä omaa mielensä pahoittamistaan ja suhtautua siihenkin ehkä kriittisesti ja miettiä, että minkäköhän takia minä nyt tästä mieleni pahoitin ja mihinkä kipeään kohtaan tämä mulla osuu ja mikä olisi tavallaan rakentava tapa suhtautua tähän. Ja jos minua oikein harmittaa, niin voisiko tämä ajaa mut sellaisiin tekoihin, että mä saisin tähän oikeasti muutosta, ettei se menisi vaan sellaisiksi mielensä pahoittamiseksi älämölöksi.
Ja mielensä pahoittamisälämölöstä sekä siihen liittyvistä kommervenkeistä keskustelemme tuota pikaa lisää. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Antti Musta-Kallio. Vihapuheesta länkyttäminen, kuten totesimme, niin on ollut viime aikoina muodissa, mutta harvemmin on siis pysähdytty pohtimaan, saatikka erittelemään eksaktin tarkasti, mitä se viha oikeastaan on. Panu Hietaneva keskusteli asiasta Suomen mielenterveysseuran sosiaalipsykologin Leena Erlingin kanssa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Viha on lähtökohtaisesti luonnollinen tunne, jota jokainen ihminen tuntee joskus. Milloin vihasta tulee sitten yksilön kannalta ongelma?
Viha on luonnollinen tunne, kyllä. Se kuuluu tähän meidän jokaisen niin kuin repertuaariin. Mutta milloin sitten tulee ongelma? Silloin, kun se on hallitsematonta, eikä ihminen pysty niinku tietoisesti säätelemään sitä vihan niinku kokemusta tai sen kanavia. Eli silloin, kun esimerkiksi on jatkuvasti sellainen niinku ikään kuin varaus tai tilannelataus päällä, että mikä tahansa ärsyke niin nostattaa sellaisen hirveän vihaisen reaktion tai aggressiivisen reaktion, eikä ihminen itse niinku tiedosta sitä, että mikä se on. Niin kuin mistä se johtuu ja onko tämä kohde nyt niin kuin ylipäätään niin kuin oikea kohde. Ihan jokaisessa ihmisessä on kyky tai kapasiteetti hyvään ja pahaan. Ja sitten ympäristö ja niin kuin varmaan semmoinen vertaisryhmä tai se, että mihin me samaistutaan, niin se vaikuttaa todella paljon siihen, että kuinka paljon me esimerkiksi annetaan sille pahalle valta. Eihän me tarvitse ajatella kuin jotain, no kaikkia näitä kansanmassamurhia nyt tarvitse Hitleristä puhumattakaan, miten ihmiset samaistuu siihen tai niin kuin siihen jotenkin oikeuttaa oman aggression ja tällaisen niin kuin pahan itsessään ja pitää sitä ikään kuin moraalisesti oikeudenmukaisuutena. Että jos mä kuulun johonkin tiettyyn ryhmään, niin mulla on oikeus. Jos mä oon valtaväestö Suomesta, niin mulla on oikeus niin kuin dissata tai olla aggressiivinen maahanmuuttajia kohtaan. Ja silloin tavallaan se, niin kuin, tavallaan se lähtee silleen lapasesta, että se yleistyy ja me oikeutetaan se. Tämä on tutkimuksessakin osoitettu, että ihmiset pystyy siis kiduttamaan koetilanteissa, laboratoriotesteissä esimerkiksi koiranpentuja, jos he kokevat, että heillä on kokeenjohtajan oikeutus siihen. Että siinä tavallaan niin kuin katoaa se oma moraalinen käsitys siitä, että onko tämä niin kuin mun ihmiskäsitystä ja niin kuin mun elämän periaatteita niin kuin, niiden mukainen toimintamalli. Eli ryhmäpaine, tarve kuulua johonkin, tarve olla niin kuin hyväksytty. Ja toisaalta mä ajattelen, että viha on ihan kaikista paras ja tehokkain suojakeino omaa epävarmuutta vastaan. Jos mä oon epävarma omasta paikasta, niin jos mä oon epävarma siitä, että onko mä hyväksytty tai kuuluuko mä jengiin, niin silloin niin kaikista niin tehokkain tapa suojaa niin olla näyttämättä sitä, olla aggressiivinen.
Kuinka sitten yksilön tulisi kanavoida vihaa?
Tämmöisessä arkipäiväisessä tilanteessa niin viha tai raivo tai turhautuminen, mitä se nyt ikinä onkaan, niin monihan niin kuin kanavoi sitä sitten jollain, kun se vihahan nostattaa meissä sellaisen ihan psykofyysisen reaktion, adrenaliinia ja tällaista. No urheilu on tietenkin yksi paras tapa kanavoida. Sitten toinen on niin kuin tunnistaa, että ymmärtää, että mikä tämä on tämä hirveä lataus, joka musta on, että mä oon jatkuvasti niin kuin hyökkäysvalmiina. Ja se on niin kuin sellainen, mä luulen, että tässä on sellainen niin kuin ikään kuin me ollaan sillä vedenjakajalla, että kaikki ei edes halua tunnistaa, että moni ajattelee esimerkiksi nyt kun puhutaan tästä vihapuheesta tai siitä, että se on meidän ajasta ja se on vähän tämmöinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, että nämä ryhmät ja nämä verkostot on tuolla jossain, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin se jatkuvasti saattaa meille antaa niin kuin oikeutuksen, koska minä samaistun tähän ryhmään tai tähän keskusteluun, joka tuolla tai tuolla saitilla on menossa, niin se ikään kuin antaisi minulle jatkuvasti oikeutuksen olla vihainen. Mutta vihahan on ihan hirveän väsyttäväkin tunne, että eihän kukaan jaksa sitä jatkuvasti, että se niin kuin toi kanavointi on vähän niin kuin, se on vähän tilannekohtainen kysymys, mutta että mä ajattelen, että pitää niin kuin tunnistaa se, että missä kohtaa tämä niin kuin mun vihan tunne on niin kuin myös haitaksi mulle itselleni.
Pitäisikö yhteiskunnan tarjota yksilöille esimerkiksi jo koulussa keinoja vihan ymmärtämiseen ja sen tunteen käsittelyyn, ettei se sitten laajenisi tämmöiseksi vihan ilmapiiriksi ja yhteiskunnalliseksi ongelmaksi?
Mä itse en niin kuin haluaisi pelkästään puhua vihasta, vaan musta siinä on sellainenkin, että jos me puhutaan vihasta, niin me vahvistetaan sitä vihan ilmiötä. Enemmänkin me tarvittaisiin sellaista niin kuin tukea siihen, että jokainen, varsinkin tänä niin kuin sosiaalisen median aikakautena, niin voisi jotenkin niin kuin miettiä omaa itseään, siis että miksi mä toimin niin kuin mä toimin. Että se ei olisi niinkään pelkästään siihen vihan kohdistunutta, vaan se olisi sellaista niin kuin mahdottomista, että mikä on mulle tärkeää tai mitä mieltä minä itse olen näistä asioista. Mun kaverit sanoo noin ja noin ja noin ja Facebookissa sitä ja tätä ja tota ja tuolla chatti ja tuolla palstalla tätä ja tätä ja tätä. Ja näissä ryhmä, tällaisissa vähän anonyymeissa tai tämmöisissä ryhmissä, jossa ryhmä on jossain niin kuin etäällä, niin niissä on hirveän iso imu siihen, että mä oon samaa mieltä kuin noi. Tai että kun ne on tota mieltä, niin munkin ehkä pitää olla sitä mieltä, vaikka mä ehkä sisimmissäni olisikaan.
Oso Sprach, Suomen mielenterveysseuran sosiaalipsykologi Leena Erling. Ja seuraavaksi käydään todellisten klassikoiden kimppuun tässä. Antti Mustakallio, mitkä ovat mielestäsi viime vuosien suurimmat mielensä pahoittamistapaukset?
Näitä on aika monta.
Kerro suosikkisi.
No näitähän tulee, näitä on useampia, että Kaarina Hazardin kolumni Toni Halmeesta, jossa vainajaa ruodittiin aika omaperäisillä ilmauksilla. Siitä kyllä monet pahotti mielensä. Sitten tämä Musta Mannerheim-juttu oli taannoin homoilta keskustelu, herätti monenlaisia tunteita. Ja sitten kyllähän näitä pienempiäkin tapahtuu, tämä Esko Kiesin Audimies-puheet, jossa naista käsitellään omalaatuisesti. Ihan vähän aika sittenhän oli tämä Kalevan päätoimittajan vitsi tästä Bradley Manning-sotilaasta, joka oli ollut syytteessä ja sai tuomio Yhdysvalloissa, joka nyt muutti sitten sukupuolta, vaihtoi sukupuolta.
Ämmämäinen lavertelu.
Joo, joo, kyllä, että siitä monet pahotti mieltä, mutta nämä on sellaisia keissejä, että mun mielestä se on ollut ihan oikeastaan hyvä, että näistä on vähän keskusteltukin. Et se on oikeastaan ihan hyvä, että jotkut on pikkasen pahoittaneet mieltä, että esimerkiksi nyt tämä Hazard-kolumnihan oli sellainen, että en mä ainakaan ole lukenut aiemmin, että vainajasta oltaisiin käytetty niin kuin räväköitä sanakäänteitä, että siellähän Toni Halme siis, pointtihan oli siinä se, että kansanedustaja showpainija ja Toni Halme oli kuollut ja sitten lehdet kirjoitti tällaisia aika ylistäviä muistokirjoituksia ja otsikoissa annettiin ymmärtää, että nyt on suurmies kuollut. Tai ainakin Hazard oli tätä mieltä ja hänellä oli pointti siinä. Ja hän kritisoi tällaista, että nyt pitäisi niin kuin ymmärtää asioiden oikeat mittasuhteet, mutta samalla hän tuli käyttäneeksi Toni Halmeesta sellaisia erikoisia ilmaisuja, kuten että hän kutsui häntä niskamakkaraksi ja maskotiksi ja mulliksi ja mahtisonniksi, kuohituksi mahtisonniksi. Ja mä luulen, että aika monet loukkaantui siitä, että ei ole ollut tapana niin kuin julkisesti puhua vainajista pahaa. Ja se on mun mielestä ihan hyvä pointti sillä tavalla, että mä ainakin itse toivoisin, että meidän yhteiskunnassa vainajista ei puhuttu. Se säilyttää niin kuin tietyn integriteetin.
Mutta miten sitten, kun Toni Halme oli kuitenkin vainaja, joka oli niin kuin puhunut lähestulkoon kaikista muista pahaa, niin onko tässä ikään kuin siis... Olisiko se loukkaantuminen ollut ikään kuin oikeutetumpaa, jos kyseessä olisi nyt ollut vaikka joku arvoylppö? Ymmärrätkö, mitä hain tällä siis sillä tavalla, että koska vainaja oli niin rääväsuinen hahmo kuin mitä Halme kautta Borga oli.
Joo, sillä tavalla voidaan olettaa, että se vastareaktio, jonka Halme olisi saanut eläessään, olisi voinut hyvinkin olla tällainen. Ja se tekee ymmärrettäväksi sen, että hän saa kuolemansakin jälkeen tällaisen vastareaktion. Että mä ymmärrän sen. Mutta sitten se oli mun mielestä ihan hyvä, että sitä käytiin keskustelua.
Niin, keskustelun käymisessä harvemmin on mitään huonoa minunkaan mielestäni. Haluaisin hetkisen vielä keskustella kanssasi aiheesta nimeltä niin kutsuttu Hellan lettas kulttuuri, mutta tässä vaiheessa voisimme kuunnella, kuinka vihan nousun on sanottu kumpuavan nimenomaan näistä uusista viestintäteknologioista tai niiden avulla. Ja mitä aiheesta fundeeraa Suomen mielenterveysseuran sosiaalipsykologi Leena Erling Panu Hietanavan haastattelussa.
Nyt internetin ja etenkin sosiaalisen median aikakaudella tämä viha ja vihasta keskustelu on kasvanut, mutta voiko internet olla hyvä tapa purkaa sitä vihaa?
No, tämä on vitsi tuhannen taalan kysymys. Internet voi olla hyvä tapa purkaa vihaa, mutta se voi olla myös paha tapa purkaa vihaa. Eli nyt niin kuin puhutaan siitä, että miten internettiä käytetään, mihin sitä käytetään, mihin tarpeeseen sitä käytetään. Monelle se niin kuin internet tarjoaa ihan ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda yhteyden maailmaan ja tulla kuulluksi ja hyväksytyksi ja ilmaista itseään ja saada kavereita ja näin poispäin. Niitä ihmisiä on paljon. Internetistä löytyy myös tukea ja niin kuin kannustusta myös sellaisille, niin kuin me nyt tiedetään nämä kaikki mahdolliset joukkomurhat ja muut. Et tavallaan niin kuin siinä on, se on hirveän vaikea asia sen takia, että se yhteisö ei ole läsnä tässä ja nyt. Niin? Ja tämä on se, mitä me ei vielä osata, kun me ei olla vielä niin kauan oltu tekemisestä netin kanssa, että me ei osata aina kaikissa tilanteissa käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Eli siellä on sellainen riski olemassa, että tuetaan ja ylläpidetään sellaista keskustelua, sellaista toimintaa, joka vaan tukee tällaista aggressiivisuutta oikeuttaa. Ja siinä on ehkä se, että tota noin, niin ihmisen niin kuin puheilla, siis sanalla oikeasti muutetaan maailmaa. Ja netissä tämä on niin kuin vähän sellainen, saa uudet painokertoimet, että siellä niin kuin on helppo, varsinkin jos on epävarma ja kokenut vääryyttä tai epäoikeudenmukaisuutta, ja sitten siellä on joku tällainen karismaattinen ihminen, joka tota noin, niin kirjoittaa jostain, niin kuin oikeuttaa tätä esimerkiksi tällaista aggressiivista ja tuhoavaa ja pahan, niin kuin pahan lataamaa toimintamallia, niin siihen on hirveän helppo samaistua, kun se tavallaan se ei ole kasvokkainen se. Se ei ole kuitenkaan sillain elävä se kontakti. Ja tämä on musta se riski, joka netissä on.
Mitä luulet, ovatko ihmiset nykyään sitten enemmän täynnä vihaa kuin aiemmin?
Me ilmaistaan itseämme ehkä suoremmin ja meillä on moninaisemmat kanavat itsen ilmaisuun. Ja sitten toisaalta taas niin kun nämä moninaiset kanavat on näitä ihan perinteisiä itsen ilmaisuja. Tai siis näissä niin kun netin tai jonkun muun tällaisen virtuaalitodellisuuden kanssa tapahtuvat niin kuin yhteydenpidot, niin mahdollistaa erilaisia niin kuin tapoja olla olemassa. Ja toki myös se, että meidän aika on tällaista, me tiedetään hirveästi. Maailma on paljon pienempi. Jatkuvasti tulee esimerkiksi, nyt ajatellaan tätä Syyria-keskustelua nyt tänä päivänä, niin toki se herättää meissä hirveästi tunteita. Musta tuntuu, että ongelma on myös siinä, että meitä ihmisiä ei välttämättä ole luotu käsittelemään näin valtavaa määrää informaatiota, mitä tapahtuu. Ja semmoinen tietty aggressiivisuus tai vihaisuus voi olla myös yksi tapa niin kuin sortteerata sitä informaatiota, mitä niin kuin tulee joka tuutista. Se on yksi tapa myös niin kuin suojautua ja eritellä itseä tai niin kuin tavallaan niin kuin luoda omaa identiteettiä, mitä minä ajattelen tästä näin.
Viime aikoina on järjestetty vihapuheen vastaisia kampanjoita, jotka siis pyrkivät edistämään suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Eräs kampanja julistaa, että älä vihaa. Voiko ihmistä lähtökohtaisesti käskeä lopettamaan vihaamisen?
Mä sanoisin ehkä näin, että ei voi sanoa, että sä et saa olla vihainen, että jokaisella on oikeus olla vihainen, pettynyt, turhautunut, mutta että silloin pitäisi niin kuin aina, mä kuulen sen jotenkin sen viestin, älä vihaa myös sellaisena, että älä vihaa niin kuin perusteetta tai vaan vihaamisen takia, vaan ole tietoinen siitä, että sä pohdit sitä, niin kuin, että mikä tämä viha minusta on.
Voivatko tällaiset vihakampanjat jopa generoida lisää vihaa?
Ajuan tämän pointin. Se on vähän sama kuin se, että mitä enemmän puhutaan joukkomurhaajista, niin sitä enemmän niitä tulee, eikö vaan, että se tavallaan oikeuttaa. Ja sitten jos se on näin, että siellä taustalla on tämmöinen kokemus, että mua ei ole kuunneltu tai mua ei ole ymmärretty, niin se voi eskaloitua. Että tämä on musta niinku, tämä on varsinkin niinku ryhmäilmiö, että jos meidän ryhmässä niinku tiivistyy tämmöinen kokemus, että meitä kaikkia on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti ja meillä on oikeus siihen ja tähän. Ja sitten joku tulee sanomaan, että hei, ette te saa olla vihaisia, niin se ei silloin niin kuin pura sitä asetelmaa. Mutta enemmän mä ajattelisin näin, että tällaisen niin kuin kampanjoinnin tehtävä olisi niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että mikä saa mut toimimaan tällä, että mikä tai mitkä tekijät virittää musta tämän niin kuin pahan puolen.
Kiitos, Panu Hietaneva. Mielensä pahoittamisen kulttuurin kääntöpuolena on pidetty tällaista niin kutsuttua hellallettaiskulttuuria, jossa kaikkien tunteita paapotaan vauvasta vaariin. Ja mielenkiintoinen puoli tässä on myös se, että asustellessani 4 vuotta Hollannissa huomasin eri kansanryhmien ja eri maalaisten eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä kommunikaation olevan suorempaa kuin mitä se on esimerkiksi Suomessa. Ja Hollannissa on tietysti siirtomaa menneisyyden vuoksi tällaista monikulttuurisuutta, siihen on totuttu paljon enemmän. Mitä mieltä sinä olet, Antti Mustakalli? Olemmeko me Suomessa vielä siinä tilanteessa, jossa varomme sanojamme eri etnisten ryhmien edustajille? Kohtelemme heitä eri tavoin.
Kyllä mun mielestä tällainen on olemassa. Et me ei olla Hollannin pisteessä tässä monikulttuurisuudessa ja etniset ryhmät. Meillä on niinku selkeänä vähemmistönä Joten tällaista, voisiko sanoa, sosiaalista sovittelemista tässä vielä on ja tilanteeseen tottumista. Mä sanoisin sillä tavalla tästä Hellalle tässä puheesta, että mun mielestä olisi tärkeää, että ihmiset uskaltaisi esittää omia mielipiteitään ja näkemyksiään sellaisissakin tilanteissa, jossa he tietävät, että tässä saattaa loukata jotain, jos niiden näkemysten esittäminen on tärkeää, mutta ketään ei saisi tahallaan loukata. Tämä olisi mun mielestä tärkeä nähdä tällainen erottelu.
Tämä on minun mielestäni hyvin määritelty, koska tosiasia on se, että mikään yhteiskunta, rauha, todellinen tai järjestelmä ei voi rakentua tällaiselle pakotetulle kohteliaisuudelle. Näin minä ainakin uskon. Ja viimeinen teema. Tämä on erittäin tärkeä, koska olen aina halunnut kuulla hyvän määritelmän oikeastaan siitä, mitä populismi on ja mitä se tarkoittaa, koska populismia hyvin usein liitetään sekä vihapuheeseen että mielensä pahoittamiseen.
Joo, tälläkään kertaa et saa hyvää määritelmää, mutta mä halusin retoriikan kouluttajana tutkijana sanoa sen, että tämähän on tosi retorisesti latautunut sana, että joku poliitikko esittää jonkinlaisen näkemyksen, niin se voidaan torpata sillä tavalla, että huudetaan, että toi on yhtä populismia. Eli torpataan joku aloite tai vähän epätavallisempi näkemys heti niin kuin lähtökuoppiinsa sillä tavalla, että huudetaan, että toi populismia. Eli toisin sanoen sellainen näkemys, joka ei ole niin kuin vakavasti otettavaa keskustelua, jolla yritetään kosiskella halpoihin retorisiin keinoihin nojautujen isoa kansanryhmää ja saada ääniä vaaleissa ja niin edelleen. Et tätä sanaa käytetään monesti tällä tavalla.
Kyllä, ja eikö viime kädessä tämä nyt sitten pääty siihen, että riippuen siitä, kuka käyttää termiä populismi, niin voidaan haukkua toisia populisteiksi, vaikka tosiasiassa kyseessä olisi mielipide, joka ei vetoa suureen kansanryhmään, vaan ehkä 3% suomalaisista, ja silti tätä kutsutaan populismiksi.
Kyllä, näin.
Se on minun mielestäni hirveää kielen väärinkäyttöä. Tässä kyllä kielenhuoltoa ja retoriikkaa tarvitaan. Lämmin kiitos vierailustasi Antti Mustakallio, tämä oli ilo.
Minä en pahoittanut mieltäni tästä keskustelusta päinvastoin. Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.